Aș vrea să fac câteva observații legate de expunerea dragului meu Eugen, cu care am lucrat în săptămâna aceasta la exegetarea și aplicația ce urmează din acest text din Ezechiel. În primul rând vreau să-l felicit că a dat dovadă de un student ascultător. A urmat pașii de care am căzut împreună de acord să-i urmeze pentru a scoate în evidență lumina mesajului acestui text încărcat de o presiune istorică apocaliptică. Cu toate acestea, nu pot să-ți dau 10. Sunt două motive. 10 ia doar profesorul, știți bine asta, da? Dar de data aceasta ți-ai atins limitele într-un anumit punct. El n-a avut puterea să recunoască, să se transpună în personajul laic, care dacă ar citi pentru prima dată în viața lui aceste pasaje și având o educație laică a timpului actual, ar spune, tu, Eugene, trebuiai să zici, nu unul din sală. Trebuiai să spui, eu, dacă aș citi pentru prima dată cu educația modernă, aș zice, nu am nevoie de acest Dumnezeu. Parcă ai fost Petru în ochii mei. Când Petru primea înștiințarea de la Mântuitorul, Petre, va fi bătut păstorul și vor fi împrăștiate oile. Eu? Petre, te vei lepăda de 3 ori de mine. Mor pentru tine, spune Petru. L-a lăsat în pace. Și când a încercat să moară pentru Hristos, n-a putut. Așa de drag n-ai fost că nu i-a venit lui Petru să creadă că se poate lepăda de Hristos. Dragii mei, educația generală, modernă, civilizată, l-a chemat pe Dumnezeul Vechiului Testament la restaurare, l-a chemat în atelierele de cosmetică. Și astăzi s-a cosmetizat imaginea lui Dumnezeu spunându-se și afirmându-se că un Dumnezeu al Vechiului Testament nu poate fi Dumnezeu. Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei, al iubirii. Și noi un astfel de Dumnezeu așteptăm în istorie. De aceea un astfel de om, inclusiv tu, Eugene, inclusiv eu, pentru că știu ce se spune despre Dumnezeu în civilizația modernă, n-aș putea să-L recunosc ca Dumnezeu în paginile acelea pe care și le-a zugrăvit în Ezechiel. De aceea, oricine ar încerca să fie avocatul lui, nu va reuși. Dumnezeu își este sieși avocat. El are o singură problemă cu sine însuși, nu cu opinia publică. Deci este tulburător, este că în evoluția umanității postedenice, Dumnezeu a fost nevoit, obligat, din pricina obiectivelor centrate în răscumpărarea omului, să-și asume poziții dintre cele mai ingrate, ipostaze care nu-l caracterizează. Lumea este impregnată astral, aș putea spune, cu ideea sfârșitului. Tema despre sfârșit se regăsește în toate culturile lumii. Modul cum și-l imaginează este total diferit de cel scripturistic. Este o poziție extrem de ingrată pe care și-a asumat-o Dumnezeu ca să parcurgă 3 ipostaze
ale manifestării sale prin trei sfârșituri scripturistice. Două s-au consumat, al treilea urmează. La prima evaluare, cu o grilă grecească în evaluarea lucrurilor pe tărâm rațional, la o primă evaluare, Dumnezeu este descalificat de omul care îl va evalua. Haideți să intrăm în amănunte. Primul sfârșit scripturistic și apocaliptic pe care și-l asumă Dumnezeu este odată cu potopul lui Noe. Ați avut răgaz să meditați, să empatizați cu momentul declanșării potopului peste o omenire care număra peste 1 miliard de locuitori în perioada aceea? Erau copii, erau femei însărcinate, erau tineri cu proiecte în viață, era o întreagă generație născută în mentalul cultural al timpului respectiv, fără să mai deosebească binele de rău. Dramatismul este și mai mare. Casa, dacă vreți, linia lui Set, care reprezenta comunitatea casei viitoare a lui Dumnezeu, este decimată din punct de vedere spiritual. Din toată acea ramură de oameni rămâne doar în Noe reprezentativ. Unde sunt ceilalți? Când își dă seama Dumnezeu ce amplitudine a atins răul în perioada aceea, a decis potopul. Imaginează-ți că ești din generația aceea, ai 3-4 copii, unul este în leagăn. Te-ai căsătorit, ai o idilă și ești înghițit de ape. Când ajungi în iad, cum au ajuns ceilalți, vor zice, așa Dumnezeu? Cu ce sunt eu vinovat? Ei bine, Dumnezeu își asumă această ipostază. Al doilea moment apocaliptic este cel din Ezechiel, pe care îl consumă Dumnezeu cu atâta durere. Autorul acestui sfârșit apocaliptic este în primul rând centrat pe casa lui Israel. Cum foarte bine a spus Eugen, li s-a șters identitatea etnică, nu mai era popor, li s-a șters țara și ultimul bastion al încrederii lor, li s-a șters și dărâmat templul care dădea coeziune entității naționale. Era mândria, așa spune Ezechiel acolo, podoaba mândriei tale se referă la casa lui Dumnezeu. Este un moment apocaliptic extrem de dureros. Ce a rezolvat Dumnezeu? Ai pus o foarte importantă întrebare cu această manifestare. Oameni buni, până în zilele noastre, evreii nu mai repetă nebunia idolatriei vițelului de aur. Un distins evreu, căruia nu-i vreau să-i dau numele, în cadrul simpozioanelor din Iași, legate de acea manifestare filit, a spus într-o conferință, ce a învățat Israel din istorie este să nu mai fie idolatru niciodată. Și o spunea un evreu laic, nu religios. Ei bine, istoria confirmă din plin, cercetătorii spun lucrul acesta, Israel niciodată nu s-a mai întors la idolatria manifestată din timpul lui Ezechiel. Ce a rezolvat Dumnezeu? A vindecat boala vițelului de aur. Dar tratamentul vindecării, generațiile care au urmat l-au aplicat atât de excesiv,
Nu? Voi spuneți cât să luați un tratament, Ioane? Cât? Nu? Are o perioadă.
Nu, ei l-au aplicat cu și mai multă râvnă, în așa fel încât atunci când a intrat Mântuitorul nostru în istorie și s-a dat drept Fiul lui Dumnezeu, știți reacția? N-au putut să accepte așa ceva, că mai este un singur Dumnezeu. S-a împlinit Scriptura spunând Domnul, veți ști că eu sunt Domnul? Nu știu cum, dar realitatea o demonstrează. Care era obiectivul lui Dumnezeu? Nu este al doilea Dumnezeu în univers. În sensul idolatru promovat în perioada lui Ezechiel. Am reactualizat în memoria mea momentul întâlnirii Mântuitorului nostru cu marele preot. A fost judecat. Atunci asta pare a fi un om foarte rațional și direct în rezolvarea unui caz. Foarte simplu. Spune, uite ce. Te jur să-mi răspunzi la următoarea întrebare. Ești tu Hristosul, Fiul lui Dumnezeu?
Și marele preot zice, păi, de răspunsul tău depinde soarta ta. Incredibil. Hristos, în demnitatea sa de al doilea Adam, zice, da, sunt. Ba mai mult, veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta lui Dumnezeu și venind pe norii cerului cu slavă mare. Ce a făcut Mântuitorul? A citat profeția ale Vechiului Testament. Nu spunea de la sine.
Ori, atât de ancorați erau că există doar un singur Dumnezeu și aveau dreptate, încât n-a încăput să mai aibă și un fiu. Și marele preot face un gest de disperare, își rupe haina de mare preot și spune și strigă în gură mare, a hulit, nu mai avem nevoie de judecată, gata, e să fie condamnat la moarte. Mircea Eliade, când face analiza evoluției iudaismului, el semnalează, cu greutatea de cercetător și istoric pe care o are, că Israel, în exilul din Babilon, a produs cea mai sofisticată invenție religioasă, și anume sinagoga. În concluziile acestui cercetător, Mircea Eliade, spune următorul lucru. Sinagoga a făcut posibilă identitatea poporului evreu printre popoare și i-a dus, dragii mei, până în zilele noastre. Nu s-au mai întors la idolatrie. Dar la ce ne sunt de folos relatările din Ezechiel? Să-L apărăm pe Dumnezeu?
Nu, nu vom face asta niciodată. Să se apere singur. Îl vom apăra în conștiința noastră. A mea da. Pentru mine da. Înțelegând rațiunea Scripturilor, de ce își asumă o poziție atât de ingrată, de nepopulară.
Iată primul lucru pe care îl învățăm din acest pasaj. Cheia salvatoare în sfârșitul apocaliptic pe care l-a gândit de fiecare Dumnezeu, de fiecare dată Dumnezeu, este ascultarea de vocea profetului. Pentru că Ezechiel a fost trimis ca o voce a lui Dumnezeu, dându-le soluția să evite dezastrul apocaliptic care venea peste casa lui Dumnezeu. Și anume, rămășița luată în Babilon, elita lui Israel, trebuia să accepte rațiunea lui Dumnezeu de a distruge templul și nu cumva să se întoarcă la Ierusalim. Această învățătură este crucială pentru biserică. Să vă spun de ce. Biserica se apropie de manifestarea celui de-al treilea sfârșit apocaliptic, care va veni de data aceasta asemenea potopului, peste toată lumea întreagă. În fața acestei realități, cheia care o sugerează aplicația din Ezechiel este să ascultăm de vocea profetului. Și profetul pe care îl imaginează în maxima lui autoritate este Hristos Domnul. Pentru că el a proiectat în discursul său cum va fi cel de-al treilea sfârșit apocaliptic care este gata să intre în istorie. Frații mei, să ne destindem. Îmi dau seama cât de complicată este această temă și, în primul rând, din pricina unei realități care ține de natura noastră. Oameni buni, nimănui nu-i arde să moară. Sunteți de acord? Deși vom muri odată. La fel, nimănui nu-i arde de sfârșitul lumii, deși el se va derula. Cu alte cuvinte, deși suntem de acord cu un final al zilelor noastre, nici 1% din timpul de veche, nu de somn, deci ia numai timpul ăla de veche, nu ne preocupă sfârșitul zilelor noastre. Trăim într-o semiconștiență. Suntem semi-hipnotizați de realitățile vieții noastre. Nu am căpătat echilibru să ne numărăm bine zilele și să avem grijă în lumina lor cum ne trăim viața. Ce să mai zici despre sfârșitul lumii? Acum sunt câteva diferențe. Despre sfârșitul meu și al tău nu ți-a vorbit nimeni. Nu scrie nici într-o carte. Știți de ce nu scrie? Pentru că nu te interesează. Și nici mă interesează. Dar despre sfârșitul al treilea, Hristos s-a preocupat și ne-a scris cum va fi și ce chei ca soluție să întâmpine casa lui Dumnezeu oferă. De altfel, această temă este una uluitoare. Am făcut o scurtă incursiune în istoria bisericii. Nu mi-a venit să cred că tema aceasta a fost în centrul preocupărilor bisericii de-a lungul istoriei. V-am înșiruit anii care au făcut preocuparea oamenilor creștini vis-a-vis de sfârșitul lumii în ce privește acel sfârșit apocaliptic scripturistic. Anul 33, anul 660, observați după forma, armonia cifrelor, a fost o aplicare și așa mai departe. Sunt personalități pe care nu le-am mai dat, o listă întreagă de personalități care au prezis date precise, an, lună și ziua. Partea plină a paharului este că descoperim o preocupare fără precedent în istoria bisericii vis-a-vis de finalul acesta al treilea apocaliptic. Eroarea. S-au făcut două mari erori. S-au grăbit să dea date. Prima eroare. De ce este o eroare? De ce nimeni nu poate să dea o dată? Pentru că Mântuitorul s-a pronunțat ferm. Măi, oameni buni, trăim cel mai mare mister din toată existența inteligentă în creație. Data aceea este în safe. N-o știe decât Dumnezeu. E aici. Și haideți, teologii Neemie, să punem următoarea întrebare. Hristos spune că nici el nu știe. Nu cumva își contestă natura de Dumnezeu? E posibil ca Dumnezeu să nu știe un lucru? Hai, Costel, hai.
Vezi ce grea e problema? E posibil ca Dumnezeu, ca natura de Dumnezeu să-ți lipsească un lucru să-l știi? Adică ori numai Dumnezeu e Dumnezeu și Iisus nu mai știu ce este, și aici jehoviștii au dreptate, adică nu e chiar Dumnezeu, știi? Și alte orientări eretice din istorie, ori trebuie să fie vorba despre cu totul și cu totul altceva. Cred că Iisus, ca Fiul de Dumnezeu, prin propriile Lui puteri de Dumnezeu, ar fi putut identifica data pe calea cunoașterii divine. Dar Tatăl i-a cerut ca acolo să nu umbli. Ca și când i-a spus lui Adam și Eva, nu lua mai din pomul ăla. Și lecția majoră care o dă Dumnezeu în relația dintre Tatăl și Fiul, în împărăția Lui, oricât de slăvită ar fi, se clădește pe încredere. Chiar și între Fiul și Tată, în spațiu de plin divin. Cu atât mai mult celelalte ființe create la nivel de heruvim, serafim, îngeri și așa mai departe, ne dau acest semnal. Așteptăm cu încredere. Într-un fel am făcut o eroare sau e posibil să interpretăm în două faze. Sindicatul de sub altar. Da? Mă sunteți cu mine? Citiți scripturile, nu? Ne spune Ioan când a intrat în ceruri, văzând toată istoria, că s-a creat primul sindicat în ceruri. Și știți de cine a inițiat? Hai spune, frate, de cine? Mielul meu nu face sindicat. Sindicat înseamnă un grup de oameni care se adună, își cer drepturile și ridică probleme de rezolvat a autorităților, cum se întâmpla, să sindicatul cu tare iese pe stradă, își cer drepturile și ca fraiere strigă și vom vedea noi ce va ieși. Martirii, eu cred că putem interpreta și imediat după moartea lui Ștefan, dar tare mă tem că martirii acum sunt în sindicat. Știți de ce, oameni buni? Nimeni n-a anticipat această paranteză de aproximativ 2000 de ani în care s-a pronunțat că sfârșitul a început. Băi, dacă a început, când se mai termină? Sfârșitul al treilea a început odată cu intrarea lui Hristos în lume. Dar manifestarea sfârșitului are două faze. Ceasul întunericului în prima fază a căzut pe Hristos și l-a zdrobit și în a doua fază va cădea peste toată lumea întreagă, având ca focalizare casa lui Israel, cea păgână și nepocăită și biserica lui Hristos, cea care îl așteaptă să vină în slavă. Nimeni nu s-a așteptat la o asemenea paranteză și e normal, măi, că frații noștri martiri să spună la un moment dat, nu te mai înțeleg, Doamne! Și să intră sub altar și atunci gestul extraordinar, extraordinar al lui Dumnezeu. E Dumnezeu adevărat. Cumva în loc să ducă degetul, cum facem noi la obraz când celălalt nu-l mai simte, deci li s-a recomandat să ia o haină, să se îmbrace. Ah, cât mesaj și semnificație este acolo. Un prim mesaj, nu uitați că dacă sunteți aici, sunteți din pricina acestei haine pe care o puteți purta. Uite, vă dau înainte, luați. Se pare că se vor liniști. Dar problema în discuție este alta, încrederea. Cât să mai stau, cât să rab. Ei, dragilor, potrivit vocii Mântuitorului nostru, faza a doua a celui de-al treilea sfârșit, se pare că a început. Și nu vreau să mă ocup de toate detaliile, ci vreau să spun un singur lucru legat de această obsesie a Dumnezeu, a lui, la Dumnezeu în ce privește sfârșitul. De ce e necesar un sfârșit în perioada post-edenică? Pentru că în această perioadă Dumnezeu de fiecare dată când a consumat un sfârșit, a deschis calea unui nou început. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Din acest punct de vedere, sfârșitul scripturistic nu este cel care nimicește definitiv omenirea. E necesar un sfârșit în economia lui Dumnezeu pentru proiectarea unui început, unui alt început și mai glorios. Și dacă le treceți prin istoria bisericii, veți vedea gloria fiecărui început. Gloria celui de-al doilea început din Ezechiel este aceea că Dumnezeu rămâne consecvent în planurile sale de a se face cunoscut lumii, dar de data aceasta nu prin varianta prosperă a casei lui Dumnezeu fiind Israel, ci prin varianta blestemelor peste Israel. Și am sumat această ingrată, dar atât de necesară pentru vindecare. Îți voi vindeca inima prea curvă, îi spune lui Israel. Eugene, nota 8, că n-ai mai spus un lucru. Măi, Eugene, măi, ce mai fac? M-am dus aminte. I-am spus așa. Uite cum arată Dumnezeu în Ezechiel. Este ca și când eu, Eugene, iar nu ți-am spus așa? I-am spus, Eugene, te arăți în fața bisericii, spui așa, eu, Eugen, îmi imaginez că trăiesc o dramă cu soția mea. Doamne ferește, Elena, nu-i problemă, nu, dar imaginez, nu? Nu? I-am spus eu, nu și-a imaginat, nici nu-a îndrăznit, Elena, fii atent aici. Și am zis, mă, mi-a făcut atâta necaz nevasta asta că m-am nervat. Bă, cum te enervezi? Bă, te enervează ca Dumnezeu, cum arată aici? Și ce să faci? Scrie în monitorul oficial al României că bă și bă, tu te dau, dar cum o bați? O iau dintr-o parte și o termină în cealaltă, o lasă hodinească, o iau de la capăt. Așa arată Dumnezeu aici. A scris în monitorul lui oficial, citiți de toți îngerii, heruvimii, inclusiv de Lucifer. Am să-l băt pe Israel până-l vindec. Eugene, voi în chirurgie, înainte de a inventa, și chiar cu toată anestezia, uite-l, Costel, l-o zăpăcit așa. Ai vreo râcă de, sau, mă rog, un resentiment față de medicul ăla care te-a tăiat-o? Bă, știți ce a făcut? De nu-mi vine să mă duc la ei, bă, nu-i rușine, mă. Cum ați putut să desfaceți omul ăsta, să-i scoateți inima, să-i puneți ca pe un butoi pe masă, mă? Poți să-i zici vreodată? De ce nu? De ce nu? Pentru că numai așa și numai așa au putut să producă vindecare. Și lui Dumnezeu nu-i dai voie? E retorică de acum. Ajungem la Mântuitorul nostru. Din discursul pe care îl are vis-a-vis de sfârșitul celui de-al treilea moment apocaliptic, problema care a produs discuții aprinse în biserica noastră sunt cele provocate de această expresie. Când veți vedea urâciunea pustirii, și îi mulțumesc lui Vali, care mi-a atras atenția prin traducerea literală, că înseamnă altar peste altar, asta înseamnă urâciunea pustirii. Când veți vedea, semnificația acestei expresii este foarte, foarte importantă. Ce înseamnă altar peste un alt altar? Cu alte cuvinte, ce v-am spus mai înainte? Dumnezeu este la renovare, la resuscitare, este cosmetizat. Nu, Dumnezeu trebuie să arate altfel. Și Anticrist asta va face. Va da o altă imagine a Dumnezeului Scripturii și mai ales a celui din Vechiul Testament. Când se va produce acest lucru, Spune Mântuitorul, atunci cei ce vor fi în Iudeia să fugă la munți. Nici nu vă imaginați câte întrebări mi-au ridicat aceste cuvinte. Ca să ne apropiem de miezul lor, ar trebui să știm foarte bine discursul. Și cine nu-l știe, n-are drept la alternativă. N-are drept la opinie. Trebuie să știi foarte bine discursul. Cel puțin Matei 24 și 25 trebuie să-l știi aproape pe de rost. Să vezi toate detaliile, nu le vezi. Îmi pare rău pentru tine. De bun simț vezi-ți distanța. Dacă vrei să ai opinii, fii corect cu tine. Sau, când ajungi să ai opinii, vino și discută. Stai în dialog. Nu cădea în patima bârfei și denigrării. Să se arma celui rău, să-ți dea senzația că știi, să-ți dea impresia că stăpânești cunoașterea exegetică a lucrurilor și să începi să arăți cu degetul. Dragii mei, eu suport toate astea, nu e nicio problemă, eu nu mă apăr. Dar nu este corect înaintea lui Dumnezeu să ne lansăm în discuții pe care nu putem să le susținem. Să avem doar impresia că știm și de fapt să operăm din cealaltă, a doua manifestare a bolii vițelului de aur, Dumnezeul minții mele. Imaginea mea despre Dumnezeu, imaginea mea despre cum va fi sfârșitul al treilea apocaliptic, cel descris de Mântuitorul nostru. Capitolul 24 până la versetul 24 este decisiv. Cine îl descifrează, adică intră în mezul lui, are acces la concluzii. Cine nu, să aibă răbdare. În primul rând avem de-a face cu trei reportaje pe care Mântuitorul în calitate de profet le emite. Despre ce este vorba? El știa bine că nu are data concretă cunoscută. Dar la ce avea acces? Și se face profetul cu darul pe care îl are și darul maxim l-a avut Hristos, desface istoria în evenimentele ei. Și desfăcându-le, a selectat de acolo, din ceea ce avea să urmeze, cele mai importante evenimente de care ar trebui să țină cont o biserică vie. Predomină activitatea profeților mincinoși. Nu-i vom putea defini în această ocazie. Activitatea acestor profeți deturnează încrederea bisericii de la mesajul pe care textul îl are în vedere. Un prim exemplu. Acești profeți, când văd că se înmulțesc evenimentele și se perturbă clima, geologic, planeta, spune, a venit sfârșitul. Și de aceea oamenii au ieșit pe munți, pe dealuri, în diferite situații și au zis că a venit sfârșitul. Războaie, ciumă, etc., etc. Hristos zice, nu, dacă în sfârșit le vedeți, că e mare lucru să le vezi, zice, abia a început. Activitatea profeților mincinoși în al doilea reportaj spus de Mântuitorul se concentrează spre biserică în realitatea ei și o scoate din albia preocupărilor locale și o zghihuie până la marginea pământului să ducă Evanghelia. Această biserică este plină de păcate. Credeți că Dumnezeu va primi o jertfă chiar și cu ducerea Evangheliei până la marginele lumii? Aici este o problemă complicată și o vom discuta cu altă ocazie. Dar a treia activitate a profeților mincinoși este aceea, în mod vădit, să se opună direcției de acțiune a bisericii în momentul declanșării finalului. Și acum, când se declanșează finalul? Spune Eugen. Se declanșează sigur, nu? Oameni buni, nu putem vorbi despre acest subiect dacă nu apare templu de la Ierusalim și tovarăș. Antiteza lui Hristos. Să nu fiu ironic cu el, nici asta nu merită. Nici ironia unui om. Dacă apar aceste două manifestări, oameni buni, biserică dragă, prietenii mei, vă spun ce fac eu. Treaba fiecărui ce vă face. Sfârșitul s-a declanșat. Gata! Dar nu avem templu, nu avem nici pe tovarășul, dar o mulțime de frământări istorice fără precedent. Niciodată istoria n-a traversat așa nori tulburi. Cine vrea să doarmă și să stea liniștit, este liber să-și ducă somnul. Dar în ce mă privește, nu pot. Vreau să discut deschis, chiar dacă exagerez pe unele locuri. În momentul în care, zice Hristos, când veți vedea uriciunea pustiirii, cu alte cuvinte, personajul care se dă antiteza lui Hristos, așezat în templu ca Dumnezeu, el are o soluție care mă pune pe gânduri. Cei ce sunt în Iudeia și cei ce sunt în Ierusalim, veți vedea comentariul din Luca, să fugă din cetate și să fugă la munți. Cum am o întrebare? Deci fiți atenți. Sunt corect și onest cu textul, așa cum spune. Zona ebraică, nu zona noastră. Ce se întâmplă în Israel ca teritoriu geografic? Zic, Doamne, dar de ce să fugă la munți? Dar de ce? Nu e bine ca Petru să spună, eu mă duc în cetate, Doamne, nu pot să fiu laș. Fuga e semn de lașitate. Nu? Așa? Cum e de că, Doamne, pentru numele Tău, eu îți fug la munți de frica lui ăla? Întrebarea mea este, ce are în vedere Mântuitorul când zice, măi, nu-i timp de eroism ca Petru de altă dată? Cheia ieșirii voastre este să fugiți la munți. Cu alte cuvinte, singurul raționament care stă în picioare este că se va dezlănțui o stihie peste lumea aceasta, căreia niciun om nu-i poate face față. Din agenția de vise, mai stați cu mine puțin, vă rog, mai puțin de spus. Am foarte mult, dar trebuie să respectim. Din agenția de vise am primit dimineața un vis. S-a preocupat de mine. M-am trezit pe la 4 și ceva și am zis, bă, hai să mă apuc să mă încarc cu gândul predicii. Un gând de lene, zice, 4, îmi obosesc. Mai un picuț și mă mai învârț și la 6. Cine m-a pus să fac asta? Oamenii buni, am avut un vis, de aproape n-am putut să mai vin la biserică. Nu vă dau detaliile. Am văzut manifestarea anticristică peste lume. Am văzut semnul zvasticii într-un glob de lumină și cum transforma lumea aceea. Ideea principală este aceea. Va fi un atac al minții atât de puternic, încât cele mai lucide minți din jurul nostru și din această biserică nu îi făceau față. Nici chiar. Să aibă Mântuitorul în vedere un asemenea moment? Logic? Pare că da. Dacă vrei să-ți protejezi turma, îi zici, bă, nu sta acolo că-s bombe. Fugi de acolo, nu faci față. Am avut o stare de golire, de memorie și de spirit în dimineața aceasta, cum n-am avut niciodată. Ce se întâmpla? Cei ce stăteau în acțiunea manifestării anticristice se transformau în imagini de Halloween. Am intrat într-o clădire luminată unde se făceau procesiuni de acest tip, imitau incantațiile yoginilor, o aud și acum, și eu de regulă când am conflicte în vis, mă bat ca un erou. Mai vă bat dacă săriți la mine în vis, nu mă pot abține. De când mă știu? Sunt un războinic și un bătăuș. Dar asta am vis. Am mai făcut-o și în realitate. Dacă soția nu... Nu. Soția nu. Și de data aceasta, m-am surprins pe mine. În loc să mă dau la aia pe care mă duceam spre ei și voiam să-i alung de acolo, știți ce am spus? Cu toată puterea, credeți-mă, am spus cu toată puterea, n-am avut manifestarea asta niciodată, nici într-un vis. În numele lui Hristos plecați de pe planeta lui! Cum plecați voi acum din biserică? Nu plecat. Ba mai mult, mi-a râs în față și când s-au dat la mine cu figurile alea hidoase, am zis, bă, și așa m-am trezit. Acum fiecare, când trăiește o astfel de experiență mistică, are propria lui și este primul îndriduit să aibă o părere. Dar pentru mine a fost extrem de semnificativă și se leagă probabil de acest scenariu pe care îl anticipează Mântuitorul și ne avertizează. Nimeni nu va face față. Cu alte cuvinte, centrele urbane ale lui Israel, în raționamentele exegetice pe care le dețin, ale lumii întregi, deci vă repet, raționamente exegetice și hermeneutice. Nu am timp să le dezvolt acum. Toată lumea va fi penetrată de un asemenea fenomen în care singura ieșire este să părăsești aglomerația urbană. Furia celui rău o va întrece pe a lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a scris în monitorul oficial al cerului că își bate nevasta, băi, și-o bătut-o, 2500 de ani că și-o bate. Și nu mai terminat. O bate cu scopul să corecteze. Furia celui rău care știe că are puțină vreme vine să nimicească omenirea. În logica lui este distrugerea planetei și în raționamentele lui. Miza acelui rău, ca să-l hulească pe Dumnezeu și să-l dovedească înfrânt, are două ținte. Când vine Hristos a doua oară să-și ia biserica, să n-aibă ce lua de pe pământ. Să vină pe norii cerului și să spune, hai iubito, unde ești? Aoleu. Înțelegi? Știți ce rușine ar fi pentru Hristos să nu-și găsească oameni? Mai mult, a doua miză a lui sau a doua țintă în miza pe care o are este poporul evreu. Acesta să dispară și atunci să nu mai aibă element de continuitate în acest sfârșit pentru mii de ani. Și cu alte cuvinte, nu-mi pot imagina încotro o poate lua istoria. Spune că pentru că atunci va fi un necaz așa de mare. Nu-l produce Dumnezeu. Vă rog să pricepeți lucrul ăsta. Îl îngăduie. Așa am pus în încurcătură pe distinșii mei cercetători de la grupul de casă, Biserica Emanuel. Care-i diferența sau cum rezolvați problema din Ezechiel 4 sau 5 cu versetul 9, nu? Unde zice Dumnezeu că voi face o nenorocire așa de mare, cum n-am mai făcut-o niciodată și nici nu vom mai face de acum încolo. În 5 cu 9, da? În așa fel încât, zice, o concretizează în cuvintele, copiii vor mânca pe părinți, și nu vă vine invers, părinții vor mânca pe copii și ceea ce este grozăvia grozăviilor, copiii vor mânca pe părinți. Așa ceva nu s-a mai întâmplat și nici nu se va mai întâmpla. Cu alte cuvinte, Dumnezeu în mânia lui a împins limitele conștiinței evreilor atât de departe, încât n-au mai avut granițe să se oprească. toate acestea, avem de-a face cu un necaz așa de mare,
cum n-a mai fost niciodată de la începutul lumii până acum. Adică, mi-ai zis că nu mai faci așa. Nu? Așa îmi spune Ezechiel. De ce ăsta e mai mare? Nu te ții de cuvânt sau care e problema? Iată rezoluția grupului de casă Emanuel.
Am spus, băi, știi cum e treaba? Acolo în Ezechiel Dumnezeu își bate nevasta. La sfârșitul acesta apocaliptic al treilea, altul bate nevasta lui Dumnezeu. Și cu alte cuvinte, decât să te bată altul, mai bine să mă bată bărbatul meu. Pentru că mă bate cu dragoste. Nu mă lasă. Mă bate cu dragoste. Dar distinsa doamnă Mihaela a spus, morala care-i, tot bătută ești.
Chiar dacă ne destindem în această situație, grozăvia care va veni peste lume va avea ca autor și inginer de tortură pe cel rău. Va fi fără milă. De aceea spune și David în altă, mai bine să cad în mâna ta, Doamne, decât în mâna noastră. Că mai există îndurare, ăsta nu mai are îndurare. Și zice, dacă n-ar fi scurtate aceste zile, nimeni n-ar scăpa. Cu alte cuvinte, la un moment dat, când își dă seama Dumnezeu că ăsta chiar nimicește tot, parcă intervine, ho, nebunule, oprește-te! De aici încolo nu mai mergi.
Hei, Marius, domnul doctor în litere, ce-i aleși? Care-s ce-i aleși? Hai, cei care au spun că biserica ai luată. Care-s ce-i aleși, mă? Pe care ai în vedere, domnul?
A, știu câte interpretări s-au dat.
Ce-i aleși par, în discursul Mântuitorului, a avea două ipostaze. Adică în două forme se vor regăsi. Cei ce vor asculta să fugă din urban, și evreii care nu suportă pe anticrist ca Dumnezeu și se vor răscula împotriva lui anticrist. Și am vorbit de un creuzet pe care îl va crea Dumnezeu acolo, încât vor fi mutații genetice doar în sânul acestor aleși. Pe aceștia îi numește Hristos. În furia lui diabolică va dori să nimicească inclusiv pe aceștia și pe aceia, și se pare că va porni după cei care se duc în munți. Asta rezultă din textul ăsta. Și când să se ducă după ei, că știi, bă, și unde te-a scos, bă, Costel, unde te-a scos? Ia spune. Și ăia care se uită de la fiara care au făcut NATO, nu? Când are, bă, și faci, bă, acolo, bă, bă, puișor, bă. Unde te-a scos, bă, unde? N-ai unde. Când se va genera o asemenea furie și către aceste dimensiuni, Dumnezeu intervine. Frații mei dragi, voi încheia cu următorul lucru. Să zicem că toți la oaltă cădem de comun acord că acest scenariu pe care l-am spus astăzi este perfect, perfect, perfect. Și așa vom face, vom zice. Nu vă grăbiți. Accesarea cheii pe care o dă Dumnezeu aici, prin Hristos, e posibilă, Iulca, pentru cei care se regăsesc în cele trei pilde care urmează acest pasaj. Cel ce dă hrană la vreme în casă, nu pe coclauri. Înțelegeți, da? În casă. Cel ce strânge ulei mai mult anticipând cei mai rău. Care era cel mai rău? De regulă vă spun mirele în Israel. Băi, orice miri vine repede. Păi și crezi că băi, ați fost miri? Eu am fost, mă. Am venit să iau pe jos din Călimănești până la Focșani. Uitam la ceas, băi. Știi ce înseamnă să fii miri, băi, sau n-ai fost? Cum se întârzi, băi, la ce are de făcut mirile ăsta? Și așa au zis, băi, fecioară, știi, borcanul cu miri. Bine, discuția cu iubitul meu, Sergiu. Sergiu, tot în borcanul cu miere. Asta e darul extraordinar al lui Dumnezeu pe care nu-l ironizez sub nicio formă. E maxima bucurie care ne-a dat-o Dumnezeu aici pe pământ să o trăim din plin și să ne dea și minte să o gestionăm, fără să-i diminuăm plăcerea. Cu alte cuvinte, rațional, mirele nu întârzie. Dar cea care este înțeleaptă zice, bă, de dacă întârzie? Și-a luat în calcul tot ce se poate mai rău. A treia pildă vizează pe cei ce sunt preocupați să înmulțească talentul. Te regăsești în această purpură de trei imagini? Vei avea puterea credinței să urmezi soluția pe care o sugerează Mântuitorul. Ce credeți dumneavoastră? Este ușor să asculți de ce spune el? Hai, Eugen, cum n-ai ascultat tu de mine azi, spui predica din nota 10? Cam să te lași repedent și corijent? Oameni buni, e o problemă de credință. Și aceasta, deși pare simplu, îți trebuie o putere de încredere în Scripturi așa de mare încât să-ți asumi extrema ingrată de a asculta ca un nebun ceea ce spune Hristos. Cum să pleci? Băi, eu, Sergiu, la tine mă întorc și tu reziști. Simona va zice, eu nu. Dar tu vezi atât de clar, trebuie să o iei mai pe dealuri mai. Dar Simona zice, nu. Poți să o lași? Mai nu-ți imagina că nu poți. Avem planuri, avem case, avem atâtea lucruri de care suntem legați. Credeți că este ușor să lași? Oameni buni, treziți-vă! Nu-i deloc ușor! Unii vor trebui să se căsătorească. Eu, dacă apare anticrist și templul, eu le spun, dragii mei, vă rog, vă recomand ca Pavel, nu așa, încerc și eu să joc orul, nu mai, gata, lasă însurat. Sau vezi dacă punte de comun acord și faci dacă te găsește momentul. Nu? Sunt atât de lucruri multe de spus, de enorm de multe, credeți-vă. Și ne fac bine minții noastre să ne obișnuim cu ele. Cine trăiește în actul credinței zi de zi, va avea puterea. Cine nu? Simplu. Nu mai vorbi de rău pe aproapele tău, indiferent ce motiv ai. Hai, încercați o zi. Hai, vă rog. Asta e bătălia. Nu mai emite gânduri rele și de judecată la păstorul bisericii Nehemia. Lăsați-l, băi, să doară, are coșmaruri, băi. Lăsați-l, băi, să doară și el. Eu muri de inăcăjit, băi, eu muri nevastă, băi, uite și ai. Băi, aveți milă de el, băi. O nebunit, o luată pe deal. N-am înnebunit, oameni buni. Pot să spun în cuvintele lui Pavel, spun lucruri chipzuite și cred eu frământate de Dumnezeu. Nu este simplu. Cei ce iau testele în acest spațiu vor avea puterea să o facă. Ar mai fi multe lucruri de spus, dar eu zic să ne oprim aici. Nu fac decât să fac o provocare, ăsta este obiectivul meu și în grupurile de casă, luați textele pe toate părțile. Și când aveți detaliile, adică operați cu ele, încercați opinii și construiți dialogul. Știți ce înseamnă un dialog? Să ai puterea să asculți și pe celălalt. Amin. Haideți să ne ridicăm și să ne închinăm.